розповім трішки про історію козацтва. Почалася вона не з того моменту, коли нам дозволяли знати про козацтво, не із часів Байди. Славним був гетьманом Дмитро Байда. Загинув героїчною смертю у Туреччині. Залишив надзвичайні героїчні згадки про себе. Але за 150 років до його життя пройшла Грюнвальдська битва, найграндіозніша битва у середньовіччі, де брали участь регулярні українські козацькі полки. До цього у 1362 році була битва на Синіх водах, вона проходила недалеко біля Богуслава нинішнього, де на голову розбита була ординське військо, татарське ординське військо. Там теж 80% того війська, яким керував київський князь Ольгерд, 80% складали саме українські козаки. Їх тоді називали черкесами. І та долина, на якій билися, вона до цих пір називається Черкеською долиною. Що саме цікаво, це недалеко, неподалік від Медвина. Там битва проходила між Медвином і сьогоднішнім селом, яке називається Бранне поле. У Бранному полі була ставка Ольгерда, князя київського. Біля Медвина була така велика возвишеність, і там була ставка Кутлубуги, верховного хана татарського. На цьому полі була битва за участі приблизно 200 тисяч людей. На середні віки це надзвичайно велика кількість людей. До цих пір пройшло із 1362 року скільки років? Багато століть. До цих пір це поле усіяно, цвіте червоними маками. Ми їздили із Володимиром Білінським, який досліджував цю тематику і описав цю битву. Історик наш, який написав «Країну Моксель». Там росла кукуруза. Нас туди завіз пан Петро Гогуля, історик місцевий. І навіть тоді цвіли там маки. Це не можна передати. Взагалі, українська історія, якщо викинути козацтво з української історії, то вона блідне. Тобто всі такі героїчні події десь основуються на козацтві. Але разом з тим козацтво – це не якась окрема нація. Козацтво – це такі ж люди, як і всі остальні. Такі ж, як хороші кухарі, як хороші шевці, як хороші там гончарі. Такими були хорошими воїнами. Справа в тому, що Україна часто була в небезпеці. Дуже приваблива земелька. І так, як і сьогодні не залишилися, ми не позбавилися тих, хто заздрісно дивиться на нашу земельку і на нашу культуру. Так було й тоді. Люди організовувалися. І організовувалися так, що творили такі формування, які ставали передовими, які були жахом для агресорів всієї Європи і захоплювали всіх інших. Я декілька зачитаю згадок історичних на рахунок козацтва. Але на початку мені хотілося б сказати словами такої визначної української поетеси, сучасної Лесі Українки, яка написала ці слова за рік до цих подій, про які ми сьогодні знаємо, які у нас на слуху. Це Ліна Костенко. А звучить це так. А ви думали, що Україна так просто? Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовано всі види випробовувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Ліна Костенко – пророк. Вона знає правду. Дійсно, українській нації немає ціни. Бо із часів, коли перші згадки про українське козацтво, про які говорив Сергій Піддубний, є згадки про друге переселення оріїв до Індії, коли ці наші обози оріїв охороняли такі охоронці, яких називали махаратхи. Про них написано, що ці люди могли поодинці виходити проти тисяч і перемагали. Махаратхи, за твердженнями санскритологів, зокрема санскритолога Василя Кобилюха, «ма» означає «великі». І «махаратхи» – це якраз і були предтечі тих характерників, які з'явилися трішки пізніше. Хто були характерники? Це були люди, які були надзвичайно досконалі у своєму фахі, у своїй професії. Я б також назвав би характерником і Катерину Білокур, і багато кого, хто надзвичайно віддається своєму фаху, своєму призначенню на землі, розуміє його. Таких у нас було і є багато. Вони знищувалися протягом історії, їм чинилися різні перепони, але якщо ми сьогодні вільно говоримо на цю тему, значить ми перемогли ту темну силу, яка намагалася зробити із нас біороботів. Я зараз перейду до сучасного, новітнього козацтва. Скажу декілька слів. Я хотів сказати декілька витримок із істориків. Із істориків дуже відомих про українське козацтво. От, наприклад, французький інженер Гійом Левасер де Боплан засвідчував у своїх працях, що 500 татар ніколи не наважувалися атакувати 50-60 козаків, якщо козаки йшли під прикриттям табору. А 100 козаків, захищаючись табором із возів, успішно відбивали атаку, скажімо, тисячі поляків. Уявіть собі різницю. Під час захоплення ворожих фортець козаки вдавалися до штурму, створювали облогу, здійснювали підкопи, під стіни ворожих фортець закладали міни. Напроти ворожих стін вони насипали такі вали, які були вище стін фортеці, і таким чином брали ворожі фортеці. Багато є свідчень італійців, німців. От, скажімо, ще той же ж Гійом де Боплан казав, що на території усієї Європи у свій час, за часів козацтва, модною стала зброя козацтва. Тобто вийшли з моди шпаги, пістолі, мушкети, увійшла в моду шабля, козацька зброя. А люди, які отримали вишкіл на Січі, приймалися при королівських дворах як дворяни. Тобто вони цінувалися як вища каста європейського суспільства. Крім того, після Хотинської битви, коли фактично козацтво врятувало Європу від османського іга, королівські роди Європи вважали за честь посилати на вишкіл на Запорозьку Січ своїх нащадків. Скажіть, будь ласка, якщо подивитися фільм Бартка про Січ Тарас Бульба, де показуються козаки безприбутними п'яницями, це говорить про що? Що або якісь сліпці були королівські родини європейські, або москалі брешуть. Про те, що москалі брешуть, мабуть, ми пересвідчилися останніми тижнями. Але у них, мабуть, брехуни вважаються офіційними істориками. Тому що вся історія в Московії основується на брехні. Це вже довів і Володимир Білінський, і багато-багато наших істориків, а Європа просто сміється із їхніх побрехеньок, просто сміється. З країни, яка не має нічого під собою, яка підминає під себе сусідні нації, етноси, і на цьому пишається. Ніколи агресор не вигравав і не буде вигравати. Сучасне українське козацтво утворилося у результаті такого дуже велелюдного, багатотисячного зібрання на честь 500-річчя першої згадки про козацтво у 1980-90 роках. І тоді було вирішено, деякі люди, які є в цій залі, є свідками тих подій, коли було вирішено відновити українське козацтво. Саме відновити, в 90-му році було вирішено не створити українське козацтво, а відновити, тому що вільне козацтво Павла Скоропадського ніхто не відміняв. Та й не закінчився на козацтві Павла Скоропадського козацький рух, тому що ми знаємо потім і УПА. Це було не що інше, як просто продовження козацького руху, і дисидентський рух уже за радянських часів, і потім відновлення у 90-му році. 14 жовтня 1991 року на козацьке свято 14 жовтня було проведено першу всеукраїнську установчу раду українського козацтва. Там було обрано В'ячеслава Чорновола гетьманом українського козацтва. А 17 березня 1992 року В'ячеслав Чорновіл у Мін'юсті зареєстрував єдину всеукраїнську громадську організацію під назвою «Українське козацтво». Це була одна організація, не подрібна, але ще тоді без чіткої структури. В'ячеслав Чорновіл гетьманував рік. За його гетьманування відзначилося тим, що була скасована Переяславська рада, про так звану єдність Росії і України. Тієї Переяславської угоди про Переяславську раду, на жаль, до цих пір ми не знаємо, що там було написано, тому що, як і все інше, оригінали були знищені московитами. В'ячеслав Чорновіл був керівником національного руху і був дуже зайнятим, і на наступній раді через рік свого гетьманування запропонував Володимира Савовича Муляву обрати гетьманом. Володимир Савович був дуже відомою людиною на той час. Він теж був дисидентом, він фактично боровся, організовував голодування у Вінниці, організовував філософські клуби, де просто боровся проти комуністичної системи. Діяльність Володимира Савовича Муляви відзначилася створенням потужної структуризації зверху донизу, особливо з таким чітким підпорядкуванням підрозділів українського козацтва на всіх рівнях. По всьому світу було створено дуже багато козацьких організацій, де козаками ставали наші емігранти. Ці козацькі осередки не кругом, де тоді було піднято, але діють і на сьогодні. Але рух козацький почав дуже непокоїти спецслужби, ну і таку посткомуністичну владу. І почалися дуже великі провокації, гоніння, різні такі утиски в козацтва. Ну і в 90-му році це закінчилося тим, що Володимир Савович Мулява зліг із інсультом. Наступним гетьманом було обрано Івана Білоса. Чим ознаменувалося гетьманування Івана Білоса? Його діяльність визначилася повним розвалом козацької структури і неймовірним за обсягами клонуванням самопроголошених козацьких осередків, розгулом отаманщини і взагалі втратою поваги до козацтва в українському суспільстві. Стало дуже багато козацтв, кожен виголошував, що він найкращий, і це супроводжувалося деякими іншими діями, які не дуже віталися українським суспільством. 22 січня 2005 року на Софіївському Майдані відбулася Велика Рада українського козацтва. І там президента України, вперше президента України було обрано гетьманом України. Володимир Самович Мулява урочисто вручив булаву тоді новообраному президенту України Віктору Ющенку. Віктор Ющенко став єдиним гетьманом. Були нам намагання поєднати знов роздроблене українське козацтво. На жаль, успіхом не увінчались ці намагання, і на сьогоднішній день міжнародних громадських організацій більше 60, загальноукраїнських і обласного підпорядкування організацій не менше 800, а якщо разом із місцевими, це біля 3000 організацій. Українське суспільство сьогодні хворе, тому що забуло звичаї і традиції наших пращурів. Точно так само зеркальним відображенням є й козацтво. Козацтво так само хворе, як і українське суспільство. Але так як просинається українське суспільство, точно так само просинається і козацтво. Ми з вами є свідками, і багато хто є учасниками подій на Майдані. У нас заграли козацькі гени. Ми не дозволяємо себе принижувати. І це головне. Головне, що ми проснулися. Тому є велика надія на те, що українське козацтво стане авангардом українського суспільства і зуміє його захистити. Щодо закону про українське козацтво, то я хочу сказати, що нам просто не можна дивитися на схід, коли ми говоримо про закон про українське козацтво. Те, що називається козацтвом у Московії, це абсолютно не те, а зовсім протилежне тому, що називається козацтвом в Україні. У Московії козацтво завжди стояло на службі царя. Воно завжди підпорядковувалося правителю, повелителю. В Україні козацтво – це були вільні люди, які завжди були готові постояти за себе, постояти за свою родину, за своє село, за своє місто, за свою землю і за свою батьківщину. Це люди, які за свою націю без ніяких вагань віддавали життя, тому що це того коштувало. Тому зараз зараз Петро Григорович навів чудовий приклад Швейцарії. Такі ж закони є подібні в Польщі. Нам потрібно взяти за основу саме досвід Швейцарії, Польщі, Швеції. І дійсно створити от зараз козацтво просилося у силових структур, у влади піти стати на кордоні в Луганську. Тоді, коли ще тільки починалися події в Криму. Ви бачите, москалі за повелінням правителя нагнали в Крим казачків, кубанських, донських, яких завгодно, це пройди світи. Але вони відстоювали. Перед цим ми вже знали, був досвід Тузли, де теж вони відстоювали великоруською державною ідеологією. А нас туди просто не пустили. Нас не пустили в Луганськ на кордони. Можливо, з якогось боку і правильно. Нам необхідно створити закон, де козацтво мало постійний вишкіл. Де кожна людина, яка йшла б зараз на той же ж кордон, чи захищати свою батьківщину, уже мала б певний факт, тому що багато хто служив в армії, тримав зброю, кидав гранати, стріляв із автомата Калашникова, а багато хто і ні. І, скажімо, у групових якихось діях потрібен все-таки певний факт. Тому, творячи закон про козацтво, потрібно враховувати якраз і це. Дякую.